Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Николай Малинов, председател на политическа партия Русофили за възраждане на отечеството.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И казвам добър вечер на Николай Малинов, лидерът на Русофили за възраждане на отечеството. Здравейте, как сте?
Здравейте, благодаря добре и на вас, и на вашите слушатели и зрители.
Как понесохте това, че не ви избраха за президент, господин Малинов?
Спокойно го понесах. Аз и във вашето студио съм заявявал, че което не е било винаги популярно и много неща правя, които не са популярни, че аз не живея с илюзията, че ще бъда избран за президент. Всеки случай не е и този път. И че ако не аз, то е някой продължател на линията, която аз така следвам и предлагам на българското общество. Основното от което е да не се избира между изтока и запада, а и изтока и запада, рано или късно ще бъде български президент и ще използва нашите предимства като отечество и родина.
Обаче вие направихте един свръх самокритичен анализ на вашия върховен форум на Русофили за възраждане на отечеството за президентските и парламентарните избори, в които първото, което търсите, е собствената си вина за това, че имате, как се казва,
понижаващ се
резултат. Да. От 4 април на 14 юли
да.
И на
сега на 14. Нормално е, когато готвих този анализ, тъй като той се очакваше, разбира се, от нашите симпатизанти и от нашите членове, макар че там пише, че ние сме нова партия, толкова често участване на избори, още не сме изградили структури, не сме осигурили финансов ресурс, но сме подготвили своите идеологически послания, които отчитаме, че идеологията, която предложихме, по определен начин промени говоренето на нашите опоненти. И ако мога да кажа на нашите дубльори, много често повтаряха нашите тези, все по-често ги чувам по студията и в този случай, колкото и смешно да кажа, там го няма в отчета, нали, защото би звучало самохвалско, но казвам като контрапункт. Духовно имаме доста сериозни победи с посланията, които направихме. Естествено, отчета ни е разделен на субективната част, където критикувам себе си преди всичко, и обективната част, където е русофобската среда, в която ние работиме и съответно извеждаме целите и задачите, които предстоят до нова година и от тук нататък. Политиката е маратон. Ние сме хора, които категорично не разделяме хората в политиката на черно и бяло. Това в момента е на мода. Тези хора се избират, които са много полюсни, много полярни. Напротив, аз смятам, че политиката на нюансите, те първа има да бъде разбирана от българския народ. Естествено, ако има трибуна като вашата, с повече дискусия, с повече възможност да се изразят различията и приликите на една или друга програма, за да може действително избора да е информиран, а не емоционален.
Добре, но господин Малинов, вие отчитате и нещо, което някак срамежливо се отминава. Наличието на финансови възможности, за да се направи една лъскава кампания.
И при нас ги няма тези възможности.
И ще ви дам един пример. Вероятно, понеже не сте имали финансови възможности да имате договори с повече медии, сайтове и така нататък, остара някак незабелязана срещата ви, уникалната среща, няма да скрие оценката си, с Мария Захарова, говорителя на Външно министерство на Русия. Това беше точно два дена преди да приключи президентската кампания на първия тур. Да, минали четвъртък, да.
Вижте,
все пак е говорител,
все едно говорител на Държавния департамент на САЩ да се срещне с някой от тези така евроатлантически настроените активно, даже воинстващо някои български политици и това да не бъде отразено. Жалко, че не беше отразено. Единствения, който отбелязахте това нещо, сте вие. Естествено, това беше разговор към 1 час и 15 минути. Той беше много интересен.
Даже, нека чакам... да напомня, че беше с Костабеев. Вашия разговор,
моя разговор, да.
Извинете.
Значи тя даже към края на разговор вика, Николай, вие ме фърляте от страна в страна, от континент в континент. Казвам, за мен е много важно да получа рекогносцировка на сегашната обстановка, как вие ги виждате, как вие усещате нещата и за Украина, и за ковида, и за Беларус, и за Африка, и за Китай, и за Америка, и за това. Така, може би най-интересната засягаща ни нас част засяга Украина, тъй като аз казах, викам вие все пак на тези провокации, които постоянно е подложена Русия, как ще отреагирате. Тя казва, ние винаги се стараеме да реагираме, ако може, с по-слаби действия. Примерно, ако минава тежък бомбардировач на 20 км от Русия, само да го съпровождаме, не да правим и ние военни учения. Но казва, има червени линии, които ние така ли, че сме ги обозначили, никой не им обръща внимание, но извъд тези червени линии ние действително се притесняваме, че може да се стигне до военен сблъсък, до военен конфликт, широкомащабен, и в този смисъл тя има притеснение в това, което каза. Много беше интересен изобщо за разговора и работата с различния профил лидери в Европа. Тя изрази своето така разочарование от начина, по който, даже така да прави с ръцете си, нали, как един квадрат е ограден, заграден от всички страна един човек като Макрон, за начина, по който се саморазправят с Саркози, за начина, по който са постъпили с Берлускони. Тоест всички хора, които се опитват да проявяват определена еманципираност от доскоро единия полюс, който не е Америка, просто тяхната съдба. Нали? В този смисъл говорихме, имахме и личен разговор, тъй като тя вече два пъти се встъпва в моя защита с позиции на външно министерство. Един път Песков, говорителя на Кремъл, също, защото след едно от нейните изявления в България каза, харави, кой е външно министерство? Важното е там Кремъл какво каже, и трябваше и Песков да се намеси. Нали, действително това, което и тя самата казва, ние посочваме някакви червени линии, а те се правят, че не ги виждат, че не ги разбират. Защото в края на краищата, ако сте виждали, чули онзи ден на военната колегия, точно онзи ден беше Путин, какво казва, нали, в края на краищата, какво да направиме, за да може обществеността и страните и нашите партньори, той ги нарича, нали, така Запада в широкия смисъл, да разберат, че ние действително сме притеснени и имаме червени линии, които няма да прекрачиме.
Добре, но ето президента Путин сложи една червена ограда даже около вас, бих казала, когато след като вас ви арестуваха и вече сте с повдигнато обвинение и с течащи съдопроизводства за шпионаж в полза на Русия, Путин ви покани да ви връчи орден. Наложи се вие да бъдете освободен от ареста извънредно, за да можете да отидете там. Той даде знак, че е с вас, около вас. Въпреки това обаче, за сега не виждам аз лично въздействие нито върху правораздавателната система, нито в обществото на този жест. Ценим ли Путин? Ценим ли Русия? Каква е тенденцията в България?
Вижте, в нашия личен разговор, който вече минаха 2 години, той каза, че мен, според него, никога няма да ме оставят на мира, защото се занимавам с най-важното, идеологията. Така че в този смисъл позицията на Путин със сигурност е важна, но не бива да забравяме и това, че Държавният департамент наказа съдята, който ме пусна, и че лично президента тогавашния на Америка на 25 ноември имаше среща с Бойко Борисов, 19-та година го пита как така този го пускате. Значи подходът е много различен. Да, Русия награждава и дава нужното внимание за хората, които...
Дава и дипломатически и политически знак.
Да, докато Америка има друг подход, размахва пръчката, пръста, но това е моето мнение, нали? И естествено, че аз като русофил, който назовава русофобията съвременния фашизъм, е нормално да бъда в една държава, в която управляват реално русофобски сили, да бъда подлаган на такива преследвания и тормоз. Искам само да кажа, че към шпионажа, който категорично съм дори сигурен, че не може да бъде доказан в съда, защото никога не съм имал достъп до класифицирана информация, беше добавено национална измяна, или как там се казва точно по наказателния кодекс, не знам. Това нещо вече е идеология и тя много лесно може да бъде манипулирана. Така че опасностите ги има. Не случайно Захарова ми даде примера с Саркози, Берлускони и Макрон.
Добре, но като говорим за Русия, после за делото ви, което предстои във вторник, слушния дебат. Генерал, кандидат за втори мандат президент Румен Радев и професор Анастас Герджиков, ректора на ректорите, кандидат за първи мандат президент. Радев създаде ли прецедент, като каза, че Крим е украински?
Вижте, аз ви казах преди малко, че не съм от политиците, които разсъждава в черно-бяло. И бих казал, ако правим така анализ, бих направил нещо като SWOT анализ. Нали?
Да,
силни, слаби страни и така
нататък.
Значи, кратката версия е, че аз имах една позиция днес по този въпрос, в която позиция ясно и категорично заявих, че и двамата кандидати са определено, така аз би ги нарекал русофобски кандидати, защото и господин Радев също каза, че този, който не е правилно да се развява изобщо русофилската карта. Герджиков пък каза да не говорим за русофили и русофоби, т.е. за него фашистите и антифашистите са едно и също. Радев прати външния си министър за защита на Кримската платформа, която признава Крим за украински, а сега той казва, че Крим не е украински. Значи, добре, версиите са два. Или Радев просто няма възможността, силата и смелостта и куража да каже тогава, нали, че Крим е руски, а сега вече го има предизборно този кураж, или това е някакво такова раздвоение на личността.
Може ли да ви предложи, извиняйте, ще ви прекъсвам трета версия. България има един много хубав така принцип, би за да те обичам. Дали пък Радев не си повишава цената пред американците, пред американското посолство?
Да, разбира се, но имайте предвид, че с този ход Радев ще привлече, ще заблуди голяма част от русофилските гласове. Нашето решение вчерашното е всеки член и симпатизант на партията, колкото да са семпли нашите последователи на този етап, да гласува по съвест. Защото ако гледаме ясна русофобска така линия в говоренето на Герджиков, то при Радев има някакви такива опити за проявяване на характер в тази посока и признаването на Крим е това свидетелство. Затова казах, беше черно-бяло. Но от друга страна, да казва, че политиците, които така са използвали руската карта, нали, едва ли не, да се изказва непристойно за тях, при условие, че той самия беше 16-та година категорично подкрепен от нас, участва се на нашите мероприятия, на Копринка, на среща с нашия актив, и в момента да кажа, че се прибягва само от провалени политици, или как точно беше приказката, която той използва вчера, нали, това също аз в своя коментар казвам, че не му прави чест това нещо. Значи, когато трябва да дойдеш на власт, те ти трябват, после те не ти трябват. Нали? И другото нещо, което за пръв път го казвам от толкова години насам, в днескашния си коментар, в края на краищата, удара срещу русофилите, срещу нас, беше именно удар срещу него. Защото се прави внушението, че ние сме го подкрепили и че едва ли не ние сме го направили президент, само и само за да се откласка едни избиратели евроатлантици, които смятат да отидат изцяло при Герджиков. Но пак казвам, нещата не са толкова черно-бяли и трябва по-сериозен анализ.
Така, но преди да видим кой кого е направил президент и кой кого ще направи президент, да ви прочета коментар в мрежата. Цитирам буквално, че нашите, колкото и да са продажни, са наясно, че Путин винаги казва последната дума.
Вижте, не случайно Путин е политика с, може би, най-голям рейтинг в света. Путин е човек, който очерта една визия.
И с най-дълга история в момента.
Ние миналата седмица, като си говорихме с вас, с господин Малафеев, аз мятам, че видях учудване в очите ви, когато той тръгна да ви защитава авторитарния стил управление на една държава и беше учуден, че вие смятате това за нещо лошо.
Не,
в смисъл, че има такава теза. Нали? Той не вижда нищо лошо в монархията ми. Има и такива хора, които така разсъждават. Така че аз изцяло ми импонира начина на управление, начина на поведение на Путин, борбата за традиционни ценности, борбата за силна държава и многополюсен свят. Америка призна вече, че света е триполюсен. Зададох един много мой високопоставен приятел, така ръководител в Сената, въпроса. Викам, добре, вие сега, извинявам се, тук може и скандал да стане, ама си говоря нещата едно към едно. Викам, защо играете в този спектакъл с тия ваксини, нали? Той вика, виж какво се пак, вика, ние сме част от дълбоката държава и предполагам, че президента, вика, добре го изтъргувал това нещо. Нали, аз както винаги, каквото си мисля, каквото си говоря, това и правя после. Нали, така че, ако казвам, ви ги съвсем едно към едно нещата.
Не знам дали съм ви разказвала, 15-та година бяхме на изборите на Путин. И
18-та март месец, да.
Точно така, извинявам се. И на мен ми се видя много отдалечено във времето. Да. Кацнахме през...
Аз съм историк и помна дати.
Аз съм българин. Кацнахме през нощта, 3-4 часа беше, някакъв страхотен сняг и да. И от Шереметиево взехме такси до посолството. И пътуваме с едно момче, което е от бившите републики, но се заселил в Москва, оженило се, родил му се дете, работи и така нататък. И аз му взех интервю и го попитах, снега ме провокира, казвам, защото той хвали Путин, хвали Путин, аз так се очудих, викам, бре. И казвам, добре, от голямата снежна топка, която Путин въргали, условно казвам, нали, в политиката, какво достига до вас, обикновените хора? Той ми каза нещо уникално, особено за човек с такова равнище. Казва, дори и малките капки, които достигат до нас, и те са добре дошли. Виждате ли как го ценят?
Да, държавата се структурира по интересен начин пирамидално. Примерно един мой приятел сега стана председател на комисията по имущество. Държавната собственост на Русия в парламента. В предните два парламента той беше председател на Комисията за духовно развитие и развитие на гражданското общество. Гаврилов, този дето стана скандала в Грузия, че откри в парламента Международната асамблея на православието. Той не е им председател, не е им президент. И понеже той е от комунистите избран и се избира много, за пети път е вече депутат. И викам, Сергей, защо напускаш православието, отиваш тука? То вика, нямах начин как да откажа, вика. Началника казва, че някога си, защото той е бил председател преди няколко парламента на тая комисия, попречил да се приватизира РЖД, това е железниците, те са най-големи да го платят в Русия, да не го платят в Русия. И на пощите. И вика, ние няма, защото комунистите дадоха по-добър резултат този път, няма на кой друг да дадеме, защото ви имаме страшно доверие. Тоест, всичко това, което се случи с Ростелеком, с железницата, с... между другото, стана дума за Малафеев, нали? Това е една от сериозните мероприятия, което той направи патриотични. Консолидира години наред миноритарните дялове на Ростелеком, както и при нас държавния телеком, нали, българския, и накрая просто го преотстъпи практически в държавата.
Да.
Разбирате ли?
Да.
Това могат да го направят само православни хора, които, нали, работят с друга семантика и с друг смислов смислово натоварено съдържание на целите, които поставят в живота си. И в този смисъл и корабостроенето по този начин се възроди. И военно-промишления комплекс. Сега говорят за монопол на износа на дървесина и така нататък. Поставяйки пирамидата отгоре надолу, ти закачаш под големите, средните, под средните, малките. И затова човека ви е казал, че се чувстват тези пръскове. Защото тези хора по един или по друг начин се построяват в тази пирамида под съответните и производства, и работата с концесиите, и така нататък, и така нататък. Да не влизам в детайли как е устроена Русия.
Но, така, кратък отговор, моля ви. Как може русофилството да върне корените си в България и да стане популярно и сред младите?
Аз днеска много здраво така в заглавието, даре съм го извел в моя коментар за вчерашния дебат на двамата президенти и благодаря, че ми дигате така интелигентно топката, съм казал, че русофилството е част от коренната система на България изобщо. Значи, ако махнеш корените, дървото остава без корени и пада. Русофилството е това нещо, което дава тази критична маса славяно-българщина, която дава нужната така присъствие на кирилицата в обществото, присъствието на православието в обществото, присъствието и орнаментиката и богатостта на българския и на църковно-славянския език, нашата история многохилядна обща. Примерно един Константин винаги ми каза, защото точно преди една седмица ни беше разговор, вика: Никола, аз толкова се радвам, че през тебе познавам България, а не я познавам през някой друг, нали? А я познавам като една православна държава, като една държава, която се бори, отстоява своята същност и своите корени. Така че в този смисъл младежите трябва да разберат, че тази дълбока струна или този дълбоко вкоренен корен, русофилството, е тази истина, тази дълбока културно-историческа ценност, без която ние в турбулентни времена не можем да оцелееме.
Кажете обаче, казахте, че вие сте участвали в избирането на Радев за президент, аз малко ще ви оспоря, защото ДПС избраха Радев на втория тур. Вие може би имате и вие своите капки от снежната топка там.
О, на фона на ДПС ние сме много скромни капчици.
За кого казахте, вашите ще гласуват по съвест?
Кой за когото иска, разделени са хората.
Кой е по-подходящия президент за България? Радев или Герджиков? Не казвайте Малинов.
Аз няма да...
Предстои.
Не бих искал, именно защото това ще създаде много сериозни, много сериозни разногласия вътре в партията. Аз имам своето мнение, нали, какво е, но в днескашния коментар съм написал, че за мен това и двамата кандидати се представиха като евроатлантически кандидати с съответните нюанси, разбира се, които имахме възможност сега да разчепкаме. Но не бих искал да използвам по-сложни, по-трудни епитети.
Мога на частно да ви... Неделя да се реши въпроса. Да. Веднага ви хвърлям в последната тема на разговора във вторник в 2 часа. Специализирания наказателен съд стартира поредното заседание на делото срещу вас за руски шпионаж и национална измяна, или както
да
е. Какво очаквате на това дело? Това разпит на свидетели ли ще бъде?
Разпит, двама свидетели. Кои? Ще бъдат разпитвани. Единият човек не го познавам. Явно той е човек, който е от службите. Нали? Той е първия, който ще бъде разпитан, а втория е Юрий Борисов, нашия ръководител на аналитичното звено, тъй като знаете, че единия от точките, за които съм обвинен, е това, че докладната записка, кой е писал, той е писан от аналитичното звено. Други въпроса, че аз не съм я внесъл
да стане... Докладна записка, която бях се писал до руското посолство, ли беше?
Не, е докладна записка на аналитичното звено до ръководството на русофили и те се притесняват, че има на руски, на френски, на английски, на български. Те са взели като доказателство само рускоязичната, другите не са ги използвали. Но това са, както самите представители на аналитичното звено казват, това е една мозъчна атака, как нашите цели могат да станат по-весоми, по-значими, по-тежки в обществото, защото ние сме взели решение на общото си събрание да правим всичко възможно русофилството да стане значим, видим, разбираем фактор в българското общество, и това е в изпълнение на тези поставени цели.
Добре, ще се видим тогава във вторник в заседателната зала. Да ви пожелая успех.
Благодаря ви много и на вас.
Благодаря.
Да ви връча тук подаръчите.
Пак ли носите подаръци?
Еми, това е от отдавна правено за Коледа един диск.
Мери Бойс, наши приятели.
Сме големи приятели.
Често,
а
благодаря.
Това просто една книжка, също преди Пойдва? Години издадохме.
Антон Дон,
много
време
лесно
разнял,
се чете. Сте... Това е коментар.
Това е някакъв извадки или какво е?
Да, не, това са реакцията на международната преса за книгата. И много лесно се четат и са безкрайно полезни, ценни и интересни.
Моля да я напишем. Благодаря.
Благодаря ви.
Разговаряхме с Николай Малинов, лидер на политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството. Изчезваме и се връщаме.
Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.